Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Ataev. Türkmenistan'ın hükümeti 2. Jahan Urushuna katnaşan Türkmenistan'ın uruş veteranlarını ve uruşta vefat bolan eskerin yan yoldaşına 200 manat meçberine pul hoğadını kavuşturuyor. Türkmen hükümetini yakınlığı bilen tanalayan Türkmenportal.com neşri Rusya'nın devlet metbuatına salgılanıp Aşgabat'ın Pushkin adına Türkmen Rus Mektebi'nin teritoriyasına 9. May yeniş gününe bağışlanıp ölümsüzler polka atlı yürüyüş geçir lenini xabar berýär. Adatlyk radiosynyň sewitlerdäki habarçylary ýurtda ýeňiş gününiň dawaraly belenilmeýändigini xabar berýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet metbuaty Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýeňiş bayramy münasibetli daşary ýurt liderlerine we raýatlaryna şol sanly Türkmenistany ýeren gutlugyny henüz çap etmedi. Kremliň beýanatyna görä Putin öňkü bir näçe sowet ýurtlary bilen bir hatarda Ukrainanyň öz-özlerini Donetsk halk respublikasy we Luhansk halk respublikasy atlandyrýan Yönü Rusya'dan başka dünyanın hiçbir yurt tarafından ikrar edilmedik sevitlerini hem öz baştak yurtların hatarına kutladı. Türkmenistan'ın devlet metbuatı 9. mayda uruştan kaydıp gelmedik Türkmenlerin hatiralanacaktığını ve cemiyetçilik kurumlarının vekillerinin halk hakidesi yadigarlıklar toplumuna gül koyacaktığını haber veriyor. Bu yıl 2. Jahan Urushuna kazanılan yeňişin yıl dönümü Rusya'nın Ukrayna esasız çözyan vaqtını belenilip geçiliyor. Türkmenistan'ın devlet metbuatına göre Prezident Serdar Berdimuhamedov'un 6. mayda gol çeken permanı layıklıkta velayetlerin, şehirlerin ve etrapların hakimlikleri yeňişin 77 yıllığı münasibetli uruş veteranlarına şeyle hem uruşta vefat bolan eskerin yani yoldaşını 200 manat meçberde pul soğudunu hem de kımmat bakalı soğutları davaralı yağdayda kovuşturmağa borçlu edildi. Hükümetçi Türkmenportal.com neşri yeniş bayramı münasibetli Aşgabat'ın Pushkin adına Türkmen Rus Mektebi'ne geçirilen ölümsüzler polka adlı çeyreğinin Rusya'nın Aşgabat'taki ilçhanasının başlangıcı bilen geçirilenliğini haber veriyor. Adatlık Radyosu'nun Türkmen Avat'taki haberçası yeniş günü münasibetli şehrin bitaraplık seyilgahindeki Bakı Ot Yadigarlığına 9. May günü irden saat 9'da gül destelerinin koyulunluğunu haber veriyor. Levapulayt'ın administratif merkezine polisiyanın yol gözevçülü kulluğunun işgahları yeniş Yeniş günü münasibetli bayramçılık uniformalarını giyiptirler. 9. May devlet tarafından bayramçılık ilan edilse de dinç günnel, iş günnüyüp Anadolu Radyosu'nun haberçisi Levap'tan haber verdi. Türkmenportal.com neşirinin mağlumatlarına göre 1941-1945 yıllarda 300 minden qowrak Türkmen söwüşlere katnaşdy. Bu aralıkta Kreml Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in daşary yurt liderlerini ve raýatlaryny ýeňişiň 77 ýyllygy münasibetli gutlanyny haber berýär. Kremlin beýanatyna görä Rus lider bir näçe öňkü sowet ýurdy bilen bir hatarda Türkmenistana ýeňiş gutlaglaryny berdi. Kreml gutlag berilen ülkeleriň hatarına öz-özlerini Donetsk halk respublikasy we Lugansk halk respublikasy atlandyrýan ýöne Rusiýadan başga dünýäniň hiç bir ýurdy tarapyndan ikrar edilmedik Ukrain sowetlerini hem sanyp bolgaşdy. Rusiýa bu sowetleri Ukraina Rusyň girizmeginiň öň ýany ikrar etdi. Türkmenistanyň döwlet metbuaty Putiniň gutlug hatyny 9-njy may güni Aşgabat wagty bilen saat 5-çe henüz çap etmeýänini, adatça TDH daşary ýurt liderleriniň gutluglaryny bolşaýaly çap edýär. Ýöne TDH prezident Berdimuhamedow sözlerine salgylanyp ýeňişiň 77-nji ýyl dönüminiň türkmen döwletiniň durmuşyna möhüm ähmiýetli syýasy wakadygyny, şoňa görä de olaryň ýokary derejede geçirilmeldigini aýdanlygyny habar berýär. Yılların tecrübesinden belli borçuna göre Türkmenistan'ın uruş veteranlarına, oların izinde kanunları prezidentin adından eğilip verilen uzuyupsuzca soğuk durum adatça bücret edaralarının işgarlarının hasabına veriliyor. Azatlığın Balkan tepsine kavarçısının mağlumatına göre Türkmenbaşı'da polisiye bölümlerine ve beyleki bücret edaralarının işgarlardan 1941-1945 yılların uruşuna katlaşan veteranlara, oların izinde kanunları, tiyilde zahmet çeken rayetlere verilecek soğuklar ve Yeniş günü münasibetli geçirilecek çareler üçin 100 manattan pul yığınıldı. İşgərlərinin pul yığınılan edaraların arasına neviti qaytadan işleyen zavodlar toplumu, şəhər cemaat xoculuğu edarası, bilim ve sağlık edaraları, banklar ve maliye edaraları var. Beyliki kəvr posovet yurtlar bilen dengeştirilən Rusya öz uruş veteranlarına yeniş günü münasibetli en az pul soğudun qovuşturayan yurtların hatırınadır. Şu yıl uruş veteranlarına Qazaqistan takminan $2,300, Özbekistan $1,350, Kırgızistan 1200 dollar, Azerbaycan 880 dollar, Belarus 535 dollar, Tacikistan 240 dollar ve Rusya 150 dollar meçbirine pul soğudunu qoşuryar. Türkmenistan'ın uruş veteranlarına qoşuryan pul soğudu doların resmi alış-çalış kursu boyunca takminan 57 dolları, Qarabağın narxı boyunca takminan 10 dollara barabar bolýar. Türkmenistan'a uruş veteranlarının tahkik sanı baradaky maglumatlar el ýeterli däl. Ýöne en ýaş uruş veteranı çeni bilen häzirki wagtda 95 ýaşynyň içinde bolmaly.
Türkmenistan'da pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmen televiziýasynda aglap towe diýen ozolky azyk resmiýetleriniň görkezilmegi şuňlar Mary welaýatynyň ýaşajylarynyň arasynda esasy gurrunlaryň birine öwrüldi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýaşajylar korrupsiýanyň ýokardan gaýdýandygyny bellep, tusaw edilmeleri göz boýagçylyk diýip häsiýetlendirýärler we döwlet dukanlarynyňky azyk üpçünçiligi bilen bagly meseleniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Ýatlasak 5-nji maýda Türkmenistanyň döwlet televiziýasy azyk üpçünçiligi bilen bagly dürlü etmişlerde esasan hem ilata ardan bahadan berilen subsidiyelenin önümleri bir kanun yerlemekte ve korrupsiyada ayıplanıp türme tutsaluğuna hüküm edilen eli kandallı ve öz özlerine karşı görközme beriyen raitların tovalı çıkışlarını görközü. Devlet hopsuzluk genişinde çıkış eden baş prokuror Batır Attayif, prezident Serdar Berdi Muhammedov'a hasavet berip, Ahal velayetinin ve Aşgabat şehrinin sevda bölümlerinde ve dukanlarında geçirilen bağırlığı selcerme işlerinin neticesinde onu ösümlük yağını açık sövdadan gizlep, gımmat bahadan satan raitların yüze çıkarlandığını aytdı. Adatlığın yerli habarçılar bilen söhbetdeş olan marlıların ençemesi bu problemanın dine Aşgabatda ve Ahal velayetinde değil. Tutuş yurt boyunca ağırlı meseledigini aýdýarlar. Şeýle de olar bu çıkışların problemanı çözmäge däldi, hamana meselenin günäkärleri tapıldı diýmek maksady bilen dine halkın gözünü boyamağa gönükdürlendigini aýdýarlar.
Marinin döwlet dukanlaryny henizem un we ösümlük ýağy kadaly satylmaýar. Ýagny mesele çözülmedi. Sebäbi korrupsiýa öňüm bardy, häzirem bar. Bir näçe adamyň tutsak edilmegi bilen korrupsiýa ýatmaýar. Korrupsiýa kanun goraýjylardan başlaýar. Dukanlaryň öňündäki nobatlara gödäwçilik edýän kanun goraýjylar birinji setirde duran raýatlara azyk önümler satylandan soňra dukan satyjylary bilen birlikde adamlara dargadýarlar. Soňra olar galyn azygy öz uloglarynyň ýygy çeýlegini doldurup halka berilmeli adygy paýlaşýarlar. Bu ýagdaý hemmelere mälim bolsa da hiç ýyly çäre görülmeýär.
Diýip howpsuzlyk aladalar sebäple anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Marynyň ýaşajysy 9-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Adatlygyň söhbetdeşleriniň ýene biri eger kanun goraýjylaryň emlekleri we ýaşaýyş durmuş şertleri jikmejik derňelip, olaryň resmi aýlyklary bilen jaýlarynyň we awtologlarynyň arasyndaky tapawut deňelse, ýurtda korrupsiýanyň belli bir derejede aradan aýrylýar. Biljekdigini aýdýar.
Şeýle edilse, paýhorluk korrupsiýa bular ýaly açaçan urnuşmazdy. Kanun goraýjylar bular ýaly açaçan paýry sorap bilmezdiler.
Diýip ol sözüne goşdy. Bellesek türkmen häkimetleri paýhorlugyň soňuna çykmak barada ýyl-ýyldan çykyş edýärler. Emma adatlyk bilen söhbetdeş bolýan yerli ýaşajylar iş ýüzünde ýurdun tas ähli puwdugynda alym berimiň hökm sürýändigini aýdýarlar. Transparency International guramasynyň geçen aý çap eden soň kasabatynda Türkmenistan korrupsiýanyň derejesi boýunça 180 ýurdun arasynda 169-njy orunda ýerleşdirildi. Adatlyň söhbetdeşleriniň ýene biri bolsa, ozolky adyk resmilerinden alınan gımmat baha emlektir uluğların novuttan boş aydan ilatı paylanmağını teklif ediyer. Adamlar soğukta ve ısıda giyice yatma novuta durup çörek, un, tavuk, buğdu, yumurtka ve pahta yağını alıp bilmediler. Ozolka adyk resmilerinden alınan serişteleri devletin hayrına geçirmenin deregine novuta durup adyk alıp bilmeyen öylerine boş aydan ilatı paylansa hat gönü cayb olurdu. İlatın gitgisi doğulurdu deyip ol belli de. Başpırkro Orun hasabatında velayet ve etrap alcılar cemiyeti birleşiginin başlıkları, ammar müdürü, satıcıyalı vedipelerde işlen 14 raayetin adları ağdalıp, oların 4'üsüne 20 yıl, 1'ine 15 yıl ve 9'üsüne 8 yıl türmü mühletü berildi. Bundan başa da ayıplanyanların cenayetçilik yolu bilen kazanandığı aydılayan ulu muktardaki pul seri işteleri ve gımmat baha uluları görküzüldü hem de ele geçirilen seri işlerin devletin hayırına geçirilecekti məlim edildi. Adatlık ençeme yıldan veri devlet dükkanlarında ardan bahadan koy verilen haritların gıçlığı, oların önündeki ulu novatlar ve ilata berilmeli payın dükkanların arka kapısından restoran eyelerine ve hopsuzluk iş yerlerine ulu muktarda koy verilendi barada devamlı mağlumatları berip geliyer. Türkmen hakimiyetleri yurttaki iktisadi krizisi bunun bilen bir vaxta devlet dükkanlarında yitileşen azık yeter yetmezçiliğini açan boyun almayarlar. Adatlığın bu barada sevda ve daşarı iktisadi aratnaşıklar ministerliğinden komentari almak sinanşıkları hem cevap tapmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkmenistan'ın yaşayıcılarının yaşayış derecesinin regionda en pes bolmak ihtimal. Muny beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynda ýylaty pensiýa töleginiň mukdarından görmek mümkin. Türkmen hökümetiniň iqtisadiýetiň ösüşi we ýylatyň awadançylygy barada aýdan söýlerine garamazdan garyb ýylatyň şol sanda garylaryň sany epesler diýär köp adam agyr mätäçlikde ýaşaýar. Pensionerleriň öz söýlerine görä şu günler köplerin pensiýasy iýmite zordan ýetýär, derman almak köpler üçin el ýeterli bolmaýar. Kimdir birinde süýjik kesel vardır, olara insulin ve derman gerek bolýar. Käberlerinde ýokary gan basyşy var, olara basyşy gowşatma üçin dermanlar gerek bolýar. Käberlerinde aşgadan we beýleki keseller var, dermanlaryň gymmatçylygy derarly, häzir derman satyn alma üçin köp türkmen pensionerlerinde ýeterli serişde ýok. Habarçylaryň söýlerine görä, çağalary enatalaryna kömek etmäge mümkinçiligi bolan pensionerlaryň ýagdaýy ganymat, emma çağaty ýok ýa-da çağalary işsiz bolan pensionerlaryň buny gaty kyn. Garylar derman ýa-da adyk önümlerini satyn aljagyny bilmeýärler. Ýylyň başynda pensiýa 10% ýokarlanandan soň Türkmenistanda iň pes pensiýa 410 manada barabar boldy. Resmi kurs boýunça da şary ýurt valyutasynda hasaplanyndy. 410 manat 117 dollara barabar. Gara bazarynyň bahasy bilen 19 dollar töwereginde beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary bilen deňleşdirilende Gazakstanda pensiýalar 240 dollardan başlanýar. Şu günler Türkmenistan'daki pensiyaların muktarı adamın esası zerurluklarını ödemeyer. Misal için 410 manada çak külen 6 kilogram sığır ya da koyun etini satın alıp bolyar. Ama minimal pensiya bir halta pes hili uni satın alma için yeterlik değil. Mart ayında bakalar son kıydaki okurlananda pes hili unun bir haltasının bakası 680 manada çıkıp deyim. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenistanda pensionerleriň köpüsi 500 manat möçberde pensiýa alýar. Bu bolsa ortaça pensiýa hasaplanýar. Kanun goraýjy daralarynda işlän pensionerleriň pensiýalary has ýokary hasaplanýar we olaryň pensiýalary 1000 manada barabar bolýar. Ýaşy sebäpli pensiýa çykyp zähmet stajy ýeterlik bolmadyklar 450 manat çemet alýarlar. Pensiýa çykanlaryň köpüsiniň ýaşy sebäpli köplenişi dermanyň mätäçligi göz öňünde tutulanda köpler kyn ýagdaýda galýar diýip habarçymyz aýdýar. Bu aralykda ýurtda göz öňünde tutulan iň pes pensiýadan hem az alýan pensionerleriň bar adatlyň habarçylarynyň ýeterlik iş tejribesi bolan emma 300 manat pensiýa alýan pensionerler barada gurrun beripdi. Şeýle ýagdaýa düşen birdenan bürokratik böwetler sebäpli 27 ýyllyk iş tejribetini tasdiklap bilmendir. Udagy çeken iqtisady krizis we koronavirus pandemiýasy ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň düýüp köter peselmegine sebäp boldy. Garylar Ýaşlylar we maýyplar bilen birlikde baraha köp adam gün görmek üçin göreşmäge mejbur bolýar. Soňky ýyllarda dile gelýän ýa-da galandylary döreýän adamlaryň sany köpelýär. Olaryň arasynda pensiýa ýaşyndaky adamlar hem köp. Ýurdun häkimetleri pensionerleriň problemalaryny açyk gözgämeýärler. Ykdysady meselelerin yaramazlaşmagynyň fonunda ýurdun hökümeti soňky ýyllarda pensiýa almagyň düzgünlerini bir näçe ýerden ötkürüpdi. Özgertmeler döwründe ýurdun pensionerleri bir näçe aýlap pensiýa satyp alypdy. Beýleki ýurtlaryň tejribesinden pensiýa reformalary adatça hökümete bolan ynamyň pesilmegine sebäp bolýar. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlaryň sosial gorugyny kepillendirýär. Ýurdun geçmişiniň bir döwründe häkimetler ýylaty pensiýa hukugundan mahrum edipdi. 2006-njy ýylda prezidentiň gol çeken kanuny 100 mingden gowrak pensioneri doly eklensiz galdyrypdy we ýene 200 miň adamyň pensiýasynyň uly bölegini kesipdi. Türkmenistanda pensiýalar şonda 2007-njy ýylda dikeldiripdi. Ýylatyň durmuş derejesine täsir edýän ýene bir mesele türkmen manadynyň daşary ýurt pullary babatyndaky hümmetine degişli. Türkmenistanyň Merkezi Banky manadynyň resmi hümmetini 7 ýyl bäri ütkösüz, ýagny 3.5 manat bir amerikan dollary derejesinde saklaýar. Şol wagtyň özünde de gara bazarda valyutanyň hümmeti bir näçe esse ýokary bolup ütkäp durýar. Dollaryň gara bazardaky hümmetiniň ýygyderli ütkümegi bahalaryň her gezek ýokarylanmagyna getirýär we ýylatyň ýaşaýyş derejesine öz täsirini ýetirýär.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda döwletiň bir gözegçiliginde saklanýan metbugaty hukmany abuny ýazylmak mövsümi başlandy. 2022-nji ýylyň 2-nji ýarmy üçin geçirilýän bu mejbur çäreniň çägindi. Döwletiň gözegçiligindäki we huzurly hasaplaşygyndaky idara kärhanalarynyň işgärlerinden abuna ýazylandygy barada guwanama talap edilýär.
Lewabyň döwlet edaralarynda büdjetçilerden abuna üçin poçta arkaly tölöw geçirendigi baradaky kwitansiýa sorulýar. Onu 15-nji maýa çenli işleýän ýeriň hasaplaşyk bölümine hödürlemeli. Onlayn abuna üçin 60 manat, egerde kagyz görnüşinde öýe gelmegini isleseň 95 manat tölemeli.
Dip türkmen awatly mugallimleriň biri 8-nji maýda anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ol ýol başçylaryň abuna ýazylmadyklaryny iş ýerine göwermejekdigi barada duýdurýandyklaryny, seýledi kärdişleriniň itaatan onlayn abuna ýazylýandygyny aýtdy.
Her kim 35 manat ardan bolon üçin onlayn abuna ýazylýar, emma onlayn bolsun ýa kagyz bolsun. Şol bir öwgüli mazmunny bu neşirleri okuyan adam ýok. Meniň tanışlarymyň köpüsi gazetdir, jurnallary onlayn okumak üçin niýetlenen türkmen metbugat tilsimini hem indirmediler.
Dip 40 ýaşlarındaky bilim işgäri sözüne goşdy. Türkmenistanda büdjet işgärlerinden we ýokary okuw jaýlarynyň taliplerinden, orta hünär mekdeplerinin okuwçylarından ýurtda çap edilen gazet jurnallary ýylda 2 gezek abuna ýazylmak hukmany talap bolmagynda galýar. 2020-nji ýylda ýurtdaky gazet jurnallary onlaýn görnüşine geçirmek baradaky meýiller hem ygalan edildi. Azatlyň habarçysy bilen gurrundes bolan türkmenistanlylar mejbury abuna ýazylsykdan indi ençimi ýyl bäri şikaýat edip gelýärler. Galywertede gazetler jurnallary onlaýn okumagy niýetlenen türkmen metbugat mobil tilimine abuna ýazylan okuwçylaryň käbiriniň azatlygy aýtmagyna görä, abuna tölegüniň geçirilendigine garamazdan gazet jurnallary kadyly okap bolmaýar. Seýledi habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan büdjet işgärleriniň ençemesi özleriniň köpüsinde döwre wap smartfonlaryň ýokdugyny, internetden kadyly peýdalanyp bilmeýändigini, seýledi ýurtda internetiň hiliniň pesdigini üns çekýärler. Türkmenistanda 30-dan gowrak gazet jurnal çap edilip, olaryň ählisi döwletiň howandarlygynda ýylaty hödürlenýär. Seýledi ýurtda bar bolan nisriýatlar esasan döwlet buyurmalaryny ýerine ýetirýärler we prezidentiň şahsyýet kulturyny mahabatlandyrýarlar. Halkary hukuk toparlary Türkmenistanda söz we metbugat azatlygynyň depelenýändigini aýdýarlar. Türkmenistan metbugat azatlygy boýunça hasabatlarda da ýyldan ýyla iň ýaramaz ornurda ýerleşdirilýär.
Türkmen häkimetleri Türkmenistan barada bitarap habarlary çap edýän garaşdyr habar saýtlaryny Sultanda Azatlygyň web saýtyny ýurdun içinde pitikli saklaýarlar. Geçen anna prezident Serdar Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talabalak ýerine ýetirmän işde göýberen kimçilikleri üçin diýen kesitlime bilen medeniýet we köpçülükleriň habar beriş listeleri boýunça ornbasary Mehri Cemal Mehmedowa käýinç ýygnan etdi. Türkmenistanyň köpçülükleriň habar teristleri we medeniýet işgärleri mundan özel döwlet ýolbaşçylary tarapyndan iýdigderli ýagdaýda ýurtda gadanylandygy aýdylýan üstleri wagt etmek bilen borçlandyrylýardy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäheriniň orta mekteplerinde may aýynyň aýagynda geçirilýän soňky jaň dabaralaryna görülýän taýýarlygyň çägünde uçurumlardan pul ýygnalyp başlandy. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu çäräniň başlamagy bilen ozalym kyn ykdysady şertlerde ýaşaýan Eliuka maşgalalaryň hasken basyşa sezewar bolýandygyny habar berýär. Mekteplerde şol okuw tamamlaýan okuwçylardan ýygnalýan pullaryň möçerini öwrenen habarçynyň maglumatyna görä bu çäre üçin toplamaly terişdäniň belli bir kesitlenen çägi ýok. Şeýlelikde ýygnalýan pullaryň mukdary 2000 manatdan 10000 manada çenli üýtgeýär. Bu resmi kursda 570-2800 dollara we garawadaryň nyrhynda 110-550 dollara barabardyr.
Ýygnalýan pullaryň mukdary mekteplerde dürli-dürli bolup dabaralaryň tutumyna görä üýtgeýär. Gurpli adamlaryň çağılary okuyan mekteplerde has köp mukdarda pul ýygnalýar.
Dip Balkanly enelerin biri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Ýönol bu serişdäniň diňe soňky jaň dabarasy üçin gurnulýan çäreleriň çykdajysyna we mektep müdirlerine hemde sınıp ýolbaşçylaryna alınjak sowatlara sarp edilýändigini hem belleýär. Okuwçylaryň ýörite giyim eşiklerini satın almak üçin hem ýene 1000-2000 manat aralığında serişte gerek olyar deyip Balkanlı ene sözüne koştu. Yerli enataların ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçımız uçurum yaşlardan pul yığınamak çaresinin başlanıp sonku can davaralarının gol oylamak bilen ozolum yeti ıktisadı kıyınçlıklardan ecir çeken Eliuka maşgalaların şu günler hasta aladalı yağdayda dağını habar veriyar.
Sonku can davaraları için sarp edilen serişteler köp maşgalanın bücretine ağır darbe uğrayar. Enataların köpüsü öz çağalarını müngler çımanat bilen üpçin edip bilmeyer.
Dip Balkanlı eni aýtdy. Olmunyň ýaşlaryň psihiki ýagdaýyna hem täsir ýetirýändigini we deň duşlarynyň ýanynda utanja galmak islemeýän ýaşlar bilen enatalaryň arasynda garaşylmadyk wakalaryň döremegine getirýändigini hem belleýär. Çağanyň öz enatasyna el galdyrmagy ýaly erwet nowsanlyklar bolýar. Käbir gowşak çağalaryň öz janyna kasetmegi ýa-da muňa synanşmagy ýaly betbagçylyklar hem ýüze çykýar diýip Balkanlı eni may aýynyň uçurum çağaty bolan natalar üçin iň agyr aý hasaplanýandygyny hem sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenbaşy şäheriniň bilim bölümi bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 6-njy maýda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Adatlyk Türkmensanyň orta mekteplerinde soňky jaň dabaralary üçin ýygnalýan pullar, olar üçin edilýän çykdajylary çekip bilmeýän enatalaryň çağam deň duşlarynyň ýanynda kemsinmesin deyip bergi borca girişi. Kehalette bolsa öz canına kasteden yaşlar hakkında yıllar boyu habar verip geliyere. Geçen yılın mayında özünü bahar deyip adlandıran Levaplı Lukman Farab etrafının 1. ve 24. mekteplerinin iki kuçusunun sonku can davaralar üçün pul tapman öz canlarına kastetmeye sinanşandığını habar verdi. Bundan başka da sonku can davaralar üçün pul tapmayan okuçların kete dürlü cinayetlere şolsandı uğurluğu yüz oraya yanda barada hem maglumatlar bar. Geçen ýyl soňky jaň dabarasyna bir aý galanda Farabda mekdebi tamamlaýan okuwçylaryň adynyň 11 sansynyň avtologlaryň tekerlerini goýun we sygyr ogurlap saklanandygy barada maglumat gowuşdy. Şonda adynyň efirde aýdylmazlygyny soran polisiýadaky çeşmämiz soraw edilen ýaşlaryň ählisiniň jinayetçiligi soňky jaň dabarasyna pul tapmak üçin baş goşandygyny boýun alandygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri bu hili habarlara hiç bir
reaksiya bildirmeýär. Türkmen medpugaty bu problema göz ýummagyny dowam etdirýär.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.